Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 27 ya mwezi Januari mwaka 2022, siku ya kimataifa ya kumbukizi ya waathirika na manusura wa mauaji ya maangamizi. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema walimu nchini Honduras wanaathiriwa kwa kiasi kikubwa na ghasia za magenge ya wahalifu, na sasa walimu wanatambuliwa kuwa moja ya kundi lenye uwezekano mkubwa wa kulazimika kuyakimbia makazi yao. Taarifa iliyoandaliwa na UNHCR inasomwa hapa studio na Happiness Palanjo wa redio wa shirika Radio High FM ya Tabora, Tanzania.
Mwanzoni mwa kila mwaka mpya wa shule, wakati maeneo mengine duniani walimu na wanafunzi hufurahia shule kufunguliwa, walimu wa nchini Honduras, taifa dogo lililoko Amerika ya Kati, hali huwa ni tofauti, kwani huwa na hofu wakikaa kusubiri maagizo, tena si kutoka serikalini bali katika magenge ya wahalifu ya namna ya kuendesha mafunzo, kama anavyoeleza mwalimu Horacio Montes.
Wavulana huja kila tunapoanza mwaka wa shule na wanawasiliana nami ili kunijulisha miongozo ambayo watatupa kuhusu uendeshaji wa shule katika mwaka.
Maisha ya walimu nayo ni magumu, kwani wengine hulazimika kutoa hongo ili waende kazini, huku wakitafuta pesa kila mara wanapovuka mipaka isionekana inayotenganisha maeneo ya magenge, kama inavyoelezwa na mwalimu mkuu Miguel Lopez wa shule moja huko Honduras.
Kuna wakati tunaweka maisha yetu rehani na mili yetu katika hatari ili kuwalinda wavulana na mabinti zetu. Tunaweza kusema kwamba tumebeba mzigo, lakini hata sisi wenyewe hatuna ulinzi.
Walimu wa kike wako katika hatari zaidi, kwani wanaweza kulengwa kwa unyanyasaji wa kijinsia na kushambuliwa, kama anavyoeleza Alba Flores, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya awali.
Tunatafuta njia za ulinzi sisi wenyewe kwa ajili ya wenzetu, wanafunzi na wakati mwingine kwa wazazi. Daima tutakuwa marafiki zao watoto, tunawapenda na tunafanya kazi kwa ajili yao.
Uchunguzi uliofanyika mwaka 2016 wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, shirika linalowakilisha walimu wa shule wa Honduras, Committee Donset, pamoja na shirika lisilo la kiserikali la Save the Children, ulibainisha walimu kuwa miongoni mwa makundi nchini Honduras ambayo huathirika zaidi na kulazimishwa kuyakimbia makazi yao. Walimu wa Honduras wanajikuta kwenye mstari wa mbele wa wakimbizi wa ndani, ambapo zaidi ya watu 247,000 wameyakimbia makazi yao. Wadau wa elimu wamekuwa wakifanya kazi pamoja tangu mwaka 2016 kutafuta suluhu za matatizo yaliyokumba walimu ili kuwaweka katika kazi zao na jamii zao, lakini pale baadhi ya walimu wanapokuwa katika hatari zaidi hupelekwa UNHCR, ambayo hufanya kazi ya kuwahamishia kwenye usalama zaidi, ikiwa ni ndani au nje ya Honduras.
Mnyumbuliko wa hivi karibuni wa virusi vya corona vinavyosababisha COVID-19 Omicron ukiwa unasambaa ulimwenguni kote. Ukosefu wa usawa wa chanjo umeweka baadhi ya watu hatarini zaidi kuruhusu minyumbuliko kubadilika na kuathiri wanadamu wengine. Afrika ina idadi ya chini zaidi ya watu waliochanjwa dhidi ya COVID-19 duniani, lakini nchini Malawi, mradi bunifu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wa kusambaza chanjo kwa njia ya gari umeongeza upatikanaji wa chanjo na imani ya chanjo miongoni mwa wanawake wajawazito katika jamii za vijijini. Arnold Kayanda ana taarifa kamili.
Huyo ni bwana afya Albert Zikolata, anasema hivi karibuni wamepokea mchango wa gari la chanjo ya haraka ambalo wanaweza kutumia kupeleka chanjo kwenye jamii ambazo ni vigumu kuzifikia, na watu wanapata chanjo papo kwa papo.
Pumpu, pumpu.
Eliza Sofas ni mjamzito, anasema ni muhimu kuwa na gari linalokuja kwetu na kutupa taarifa, kwa sababu kijiji chetu kiko mbali sana na hospitali ya karibu, hasa kwa sisi wajawazito ni mbali sana. Kwa hivyo gari linapokuja tunapata habari na huduma haraka. Gari wanaloliongelea ni basi dogo au kama waitavyo wengine minibus au van. Juu limebeba spika mbili kubwa kwa ajili ya kupaza sauti za matangazo kuhusu chanjo. Mradi huu tayari unazaa matunda. Nesi Kapondera ni mkunga muuguzi, anathibitisha matunda mazuri ya ubunifu huu wa UNICEF akisema:
"Ndieno tikatengela ngati ma figara manambala.
Tunapolinganisha takwimu zetu za chanjo za kila siku, tunapochanja hapa hospitalini na idadi tunapochanja huko mitaani, tunachanja watu wengi zaidi nje kwa kuwa tunatembea hapa na pale na kutumia gari la haraka. Tunachanja watu wengi zaidi sasa kuliko hapo awali."
Tumakauti tabaya antu oshuluka nditu.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala ambapo tutamsikia Ziad Nasenya, mcheza filamu ambaye ni kijana mwenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii nchini Kenya. Usiondoke. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, shaka na shuku kuhusu chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona au COVID-19 zimekuwa chanzo cha kusuasua kwa kazi ya utoaji wa chanjo katika taifa hilo la maziwa makuu. Lakini harakati za shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF za kuhamasisha wananchi zinaendelea kuzaa matunda, na hata wale waliokuwa wanapinga sasa wanakubali kupatiwa chanjo. Ni kwa vipi basi? Ungana na John Kibego kwa taarifa ifuatayo.
Ile vaccine nayo wanasema chie vote tuisha katali. Biko naogopa sana. Atujue sana shia tufe nini.
Tuko Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kauli hiyo ya Riziki Luanda, mkazi wa kitongoji cha Katindo, juu ya shaka na shuku kuhusu chanjo dhidi ya COVID-19, mazingira ambayo yamenezwa na taarifa potofu kuhusu chanjo hiyo. Mkazi mwingine wa hapa Katindo, Chibalonza Ikungu, anafunguka zaidi.
Bama wanasema wanaleta vaccine juu ya kutobolewa. Mwaki so nenda, kama unenda kusoko, kama unele chanjo, hautaemea. Kama unele chanjo, hautaingia kukanisa. Kama unele chanjo, hautavuka sa vile uende fasi fulani na haunele chanjo. Sijue kama ni kweli, kama ni bongo.
Mazingira haya yamesababisha shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kuingilia kati na kutumia wafanyakazi wa kujitolea kuendesha kampeni za kuongeza uelewa na kuondoa mtazamo hasi dhidi ya chanjo ya corona. Miongoni mwa wafanyakazi hao ni Deogracias Mlahuko, rais wa kituo cha afya cha jamii mjini Goma, ambaye anasema:
"D'abord nous constituons un pont."
Kwanza kabisa sisi ni daraja kati ya mamlaka na jamii. Ndio maana tunaitwa pasha habari. Hawa ni kaka zetu, shangazi zetu. Mkakati wetu unahakikisha kuwa jamii inaelewa, na kwa kufanya kazi kwenye jamii, jamii inatufahamu. Deogracias anafanya kampeni ya mguu kwa mguu, mtaa kwa mtaa, huku mfanyakazi wa kujitolea Blonza Rutangira Noela akifunguka.
"Nilikuwa na jirani yangu alikuwa rele. Yeye akakufa, nikaona yenyewe alikuwa anatufanyiziaka, nikaona na mimi ndatumika ile kazi yenyewe alikuwa anatumikaka. Na njo vile nilienda sawa gisi alikuwa anaendaka."
Deogracias anarejea tena na kusema: "Kila Ijumaa tunafanya kampeni ya uhamasishaji kuhusu COVID-19, hasa kuonesha jamii kuwa ugonjwa bado uko haujaisha. Tunapata changamoto nyingi na ugonjwa huu, lakini tunaendelea kuhamasisha kwa sababu tunaelewa kwamba uhamasishaji ni mchakato na mabadiliko hayatokee mara moja." Na sasa walioelewa kama Dumers Matabaro, mkazi wa Katinde, wanasema:
"Corona existe.
Corona iko. Kila mtu apatiwe chanjo kwa sababu ni ugonjwa unaoenea duniani kote. Natarajia kuwa wa kwanza kupatiwa chanjo ili niwe mfano, kwa sababu mimi ni kijana namba moja hapa."
Na sasa ni wasaa wa makala, na tujiunge na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyekunde akizungumza na Ziad Nasenya, kijana ambaye amepata umaarufu mkubwa kwenye mitandao ya kijamii nchini Kenya. Matumizi ya faida ya mitandao ya kijamii kwa vijana.
Naitwa Ziad Nasenya, nina umri wa miaka 21 na mimi ni mwanafunzi, mtangazaji wa radio na content creator. Nilianza kupata umaarufu kwenye mtandao wakati ngoma moja niliyofanya ilienda viral, na hiyo ilikuwa mwaka 2020. TikTok sasa hivi nina 1.7 million, Instagram nina 1.4 million. YouTube nina 153,000, Facebook nina 468,000. Safari yangu imekuwa ya panda shuka, lakini nashukuru Mungu ameniwezesha nifike nilipo. There's been a lot of ups and downs, kujifunza. Ndiyo, naweza sema hivyo ndio vile safari yangu imekuwa.
Unafikiri mitandao ya kijamii ni fursa nzuri kwa vijana labda katika kuboresha maisha yao?
Mtandao wa kijamii ni fursa nzuri sana kwa vijana. Bora tu wasitilie mzaha, na pia watu wajue vitu wanazoonyesha huko na vitu ambazo siza kuonyesha, sababu pia mtandao ni mzuri lakini pia ina ubaya wake. So ni mtu tu kujijua, lakini ndio ina fursa nzuri.
Maisha yako yamebadilika kwa njia gani, labda kiuchumi au yale ya kawaida ya kila siku?
Kifedha singependa kuzungumzia kifedha, lakini ningesema jinsi nimefanikiwa ni na imani nitazidi kuendelea mbele kwa kariera yangu. Naweza sema jinsi ambayo maisha yangu imebadilika ni kwamba tu siwezi tembea kama tu mtu wa kawaida bila mtu kunijua. Although hiyo ndio kitu ambayo imebadilika sana kwa maisha yangu. Otherwise zingine zote as ya wa kitambo na as ya sasa, tofauti actually ni hiyo na numbers kugrow social media. Otherwise the rest ni the same.
Kuna vijana wengi wanaotumia mitandao ya kijamii walio na ndoto ya kufanikiwa kama wewe, unawapa ushauri gani?
Mimi ningewashauri tu mwanzo waeke Mungu mbele. Ukishaeka Mungu mbele, then mengine yote nafikiri na naamini kwamba yataenda vizuri. Alafu identify kile unachotaka kufanya. Ukijua vizuri ndo kile moyo wako ndani yani from within ndo kile unataka kufanya, then pursue it. As long as unajua haumizi mtu yote, you're not hurting anyone, then pursue your dream. Ukiweza kuwa mzuri, kuwa mzuri kwa watu, manake hiyo ndo kitu pia nafikiri kama siku hizi imetuondoka si binadamu. Just be kind where you can, it does not hurt anyone.
Asante sana Aziadi kwa mahojiano haya, na shukran Jason Nyekundi kwa kufanikisha mahojiano haya. Na sasa ni mashinani na mpisha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na ujumbe wake wa siku ya leo ya kimataifa ya kumbukizi ya mauaji ya maangamizi.
We must never forget that.
Katu hatupaswi kusahau kuwa mauaji ya maangamizi yangaliweza kuepukika. Vilio vya waathirika vilitumbukia kwenye masikio yasiyosikia. Watu wachache sana walizungumza, wachache sana walisikilizwa, wachache zaidi walisimama kidete kwa mshikamano. Kukumbuka yaliyopita ni muhimu katika kulinda mstakabali. Ukimya mbele ya chuki ni ishara ya ushirika. Leo hii hebu natuazimie katu hatutakuwa kimya kwenye machungu ya wengine, na katu hatutosahau kile kilichotokea au tuache wengine wasahau. Hebu natuahidi kila wakati kuwa macho na kuheshimu haki za binadamu na utu wa kila mtu. Asante.
Thank you.
Shukrani sana Antonio Guterres kwa ujumbe huo murua kabisa. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.